А в нашій студії за цей час уже з'явилась Олена Малахова, вона радниця міністерки освіти з питань політики гендерної рівності, антидискримінації в освіті. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І як, власне, випливає з вашої посади, ми будемо говорити про гендерну рівність та антидискримінацію в освіті. Почнемо, напевно, з найгарячішої такої теми останньої доби, чи навіть двох діб. З'явилося повідомлення в мережі, власне, воно з'явилося в повідомленні однієї з письменниці громадської активістки Ларисині Цой про відповідне опитування стосовно медіаграмотності, яке Міністерство освіти мало би нібито проводити в школах. І, зокрема, там були такі дискримінаційні речі, принаймні, як розцінили частина спільноти і тих, хто вже читав і реагував на ці речі, запитання до школярів, пов'язане з тим, чи голосували б ви за жінку президента і так далі. Але одразу ж скажу, що з'явилось роз'яснення МОН сьогодні, яке пояснює про те, що, по-перше, цей лист-рекомендація було відкликане Міністерством освіти ще 3 листопада, а, по-друге, усі ті питання, які є дискусійними і які викликали різноманітні тлумачення і в активістів батьківських комітетів, і в активістів у мережі, вони стосувалися того, щоб з'ясувати справжній стан того, що відбувається серед наших школярів. Наприклад, сексистських настроїв, які, якщо вони є наявними. Тому в мене перше запитання до вас. По-перше, наскільки ви добре обізнані з цією ситуацією, пов'язаною з цим опитувальником? І, по-друге, наскільки насправді запитання подібного характеру допомагають з'ясовувати справжню реальну ситуацію з тим, що є в нашій освіті?
Ну, звичайно, ми знаємо про це опитування. Я вночі, коли їхала в потязі,
теж читали всю цю дискусію.
Так, теж читала дискусію, так як і попередню гарячу хвилю дискусії про курс сімейні цінності. І щоразу, коли я заходжу в Фейсбук, і випадає на мене зразу там 70 чи скільки з таких повідомлень з запитанням, то Олено, ти це бачила, чи ти це чула. От, я би тут зауважила таку одну річ, що коли ми говоримо про наше молоде покоління, коли ми говоримо про дослідження їхньої думки, наскільки в них там є чи нема сексистські настрої. Ну, зразу скажу, що, звичайно, вони є, тому що наші діти не виростають у якомусь вакуумі. Вони ростуть в тому суспільстві, в якому ми з вами є, а це суспільство патріархатне, насичене дуже сильно і сексистськими висловлюваннями, і картинками, і іншим контентом, і також, на жаль, і підручники поки що цього не позбавлені. Тому, звичайно, які вони можуть бути? Ну, вони такі є. Але коли ми говоримо про якісь опитування, про те, як з'ясувати їхню думку, часто все залежить навіть не від того, які саме ці запитання, а від того, як саме проводиться це опитування, хто його проводить, в якому контексті, яке було чи не було навіювання перед тим, як поговорити з дітьми. Знаєте, коли можна навіть максимально нейтральні запитання отримати відповідь негативну, якщо перед тим зайти і сказати якось іронічно дітям. Ви знаєте, зараз ми тут вас запитаємо, що це взагалі за президентки в нас тут бувають в Україні, як ви до цього ставитесь? І дуже часто саме доросла людина, чи це педагог, чи це соціальний там працівник, чи працівниця, чи ще хто, націлюють. Да,
задають якось, таку задають рамочку.
Тон, задають рамочку, задають тон того, як дитина буде відповідати.
А якщо тут, власне, навіть перед нами з Василем лежить таке видання «Гендер і освіта» називається, і от відкриваєш першу сторінку, там про гендерні окуляри, проте одна з авторок пише про те, як вона була одягнула гендерні окуляри і подивилася уважніше на ситуацію в освіті. Якщо ми одягнемо гендерні окуляри з вами тут зараз і подивимося на ситуацію в нашій освіті, що ми виявимо, особливо в динаміці, оскільки ви відстежуєте, як це розвивається?
Так, ну, я можу сказати, що виявляти ми можемо, да, на чому ґрунтуватиметься зараз моя відповідь. По-перше, я давно працюю в освіті і в педагогічному університеті зі школами. У нас є експериментальні школи, 8 їх в Харківській області, де ми, власне, будуємо гендерно-чутливий освітній простір. Є всеукраїнська мережа осередків гендерної рівності у вищих навчальних закладах, тому є матеріал, на якому можна робити висновки. Що ми бачимо? Що насправді діти, коли вони приходять в той же дитячий садочок чи в школу, вони не є сексистами. І їм в голову ніколи самим не прийде, чи то розподілитися для ігор на хлопчачі, дівчачі, чи то якийсь чином там одягатися, чи вибрати собі, там, умовно кажучи, да, професії для хлопчиків чи для дівчаток. Все це, всього цього навчаємо дітей ми, дорослі. Тому як ми їм задаємо, як ми їм пояснюємо, як ми їм світ презентуємо, такий він у них і є.
Як ми їм презентуємо світ? Зокрема, підручники, зокрема, те все, що вони отримують у школі, і що десь уже до класу другого, напевно, третього, у них формується як норма. Та? Раз це написано в підручнику, значить це норма. Раз так каже вчителька чи вчитель, значить це норма. І так далі. Що зараз ми отримуємо з цієї точки зору в школах?
Ну, наші дослідження, аналіз показують, що, на жаль, уся освітня література, а також і сам педагогічний процес, тобто комунікація вчителів і вчительок з дітьми, містять різноманітного роду, більшою мірою приховані, але іноді й прямі дискримінаційні практики. Що це таке? Передусім, це сегрегація. Це коли пояснюється і розказується, і подається світ як такий, що в ньому є дві великі протилежності. Є хлопчик, є дівчатка, вони страшенно різні. Хоча наукові дослідження, до речі, якраз тільки 10% виявили розбіжностей між чоловіками і жінками, між їх там світоглядом, фізіологією, і так далі. А 90% це все
про два світи не доводиться говорити?
У школі?
Загалом.
Ні, ні, двох світів нема, бо 90% подібного і 10% відмінного.
Я, власне, ці два світи взяла зовсім не з своєї голови, а з тієї літератури, яку масово можна зустріти та де завгодно.
Найпоказовішими є самі завдання, задачі. І там ви дуже рідко можете зустріти дітей, хлопчиків і дівчаток, які роблять щось разом. Як правило, в задачах хлопчики окремо щось виготовляють, читають, подорожують. Дівчатка окремо ліплять вареники чи пиріжки. І тоді ми дивуємося у дорослому житті, чого це їм раптом так тяжко побудувати нормальну щасливу сім'ю і порозумітися. Але крім гендерної дискримінації, ми зауважили також значну частотність випадків ейджизму, дискримінацію за статтю. І ця дискримінація спрямована як на літніх людей. Наприклад, літні люди, бабусі, дідусі, в підручниках зображуються, як правило, як дуже немічні, нещасні, неактивні в соціальному житті. Хоча на сьогодні ми можемо спостерігати, що якраз це не так. Діти в більшості у своєму реальному житті бачать дуже активних дідусів і бабусь. Так, цей іджизм може бути спрямований і проти дітей малого віку, да, проти людей меншого віку, як таких, які нічого не знають, молоді, зелені, не розуміють, не обізнані і так далі. Хоча, знову ж таки, діти бачать розбіжність із реальним світом. Часто буває так, що, наприклад, вчителька в школі не може включити мобільний телефон чи комп'ютер, чи розібратися в чомусь, в чому діти розбираються прекрасно. І знову вони бачать нестиковку. І в дітей складається таке уявлення, що живуть вони в одному світі, а в підручниках їм розказують про якийсь паралельний світ, і де він, їм іноді важко буває зрозуміти.
Добре. Оте, що дітей вчать різних статей, наприклад, розказують їм про те, що вони різних статей, до яких негативних наслідків це призводить, наприклад, в юнацькому віці чи в дорослому житті?
Це призводить до негативних наслідків не тільки в юнацькому чи в дорослому житті. Це негативно позначається і на економіці цілої країни, і на розвитку держави. Якщо ви подивитеся на індекс гендерної рівності, то найвищий він у тих країнах, наприклад, скандинавських, у яких найвищий і рівень добробуту, і рівень щастя. І...
А який тут причинно-наслідковий зв'язок?
Тут все дуже просто. У тих країнах, в яких панує патріархатний лад, де людей ділять на дві частинки, на дві половинки, залежно від того, що в них знаходиться між ногами, і приписують їм соціально таку чи таку поведінку, таку чи такі і заняття. Фактично не використовується повною мірою людський ресурс. У тих країнах, де є високий індекс гендерної рівності, ресурс людини використовується максимально, незалежно від її статі, а залежно від її здібностей, індивідуальної такої вдачі. І вона віддає країні, родині, своєму довкіллю те, що в неї виходить найліпше, незалежно від того, чи це чоловік, чи це жінка. І ще один негативний наслідок, який ми помічаємо також у школах, ми проводили кілька опитувань таких анонімних серед педагогів, серед дітей. Це, наприклад, низький рівень упевненості чи низький рівень розвитку лідерських якостей у дівчат. Оскільки зі школи їх навчають бути конформними, їм важче на щось зважитися, їм важче відстоювати свою думку, їм здається, що їхні ідеї не такі вартісні, як там ідеї хлопців. І це такий... Може, не яскраво помітно, але це тягне такий наслідок.
Це відсутність кваліфікації вчителів, чи це системна річ, яка продукується в Міністерстві освіти і потім розповсюджується відповідно і на педагогічні вузи, і конкретно вже там районні, обласні, міські, сільські управління освіти?
Я б не сказала, що тут винуваті вчителі, вчительки чи Міністерство освіти, тому що в інших сферах людської діяльності, крім освіти, те саме. Візьміть теж поліцію, чи лікарню, чи просто там, ми сміємося завжди, коли спробуйте прийти на ринок чи в магазин і купити для немовляти носочки чи якісь там колготки. Вас одразу чи трусики, вас запитають, для хлопчика чи для дівчинки. Хоча в 3, 4, 5 місяців ноги в дитини абсолютно однакові, немає значення, але вам для хлопчика запропонують блакитні шкарпеточки для дівчинки.
Це маркетинг. Ми саме тому вранці п'ємо чай чи каву, бо вважаємо, що це для тонусу там добре, чистимо зуби.
Тобто це скрізь, не можна сказати, що вчительство цього навчили, і вони неправильно вчать дітей. Насправді це просто такий світ, у якому ми живемо. І якраз навпаки, сьогодні освіта починає ставати флагманом того, щоб цей світогляд патріархатний змінювати. Тому що є дуже багато добрих практик. Ми бачимо, наприклад, знову ж таки, те, що був відкликаний гриф. От сьогодні ми представляли на засіданні робочої групи.
Сімейні цінності ви маєте.
Так. Була виконана юридична експертиза і змістова експертиза цього курсу. Були представлені результати. І за результатами було рекомендовано відкликати гриф. Цей курс не буде викладатися. Тобто ми бачимо, що навпаки, саме з освіти починаються позитивні зрушення і таке продуктивне громадсько-державне партнерство.
У нашій студії Олена Малахова, радниця міністерки освіти з питань політики гендерної рівності і антидискримінації в освіті. Окрім сімейних цінностей згаданих, скандальної історії насправді, ми її висвітлювали тут. І, до речі, дуже вдячні самій міністерці освіти Лілії Гриневич, яка спеціально в нашу студію приходила для того, щоб поговорити саме на тему, пов'язану з підручником сімейні цінності. Чи є ще якісь такі разючі приклади в негативному сенсі, які ви помічаєте, в тих самих підручниках, можливо, в шкільних програмах і так далі, які вже слід відкликати або слід цього не пропонувати дітям в школі зараз?
Звичайно, різною мірою в усій освітній літературі ці всі гендерні стереотипи, дискримінаційні практики наявні. І лише питання часу, питання нашої волі, питання бажання і уважності і самих батьків, і громадськості подивитися, де що є і що ми з цим робимо. Наш досвід експертизи антидискримінаційної проєктів підручників для 8 класу цього року показав, що не всі підручники такі погані. І є справді хороші приклади, і є автори, авторські колективи, які готові дослухатися і навчатися. Тобто, тут динаміку я б швидше назвала позитивною, ніж негативною. Сподіваюся, що, не знаю, скільки, кілька років, напевно, що потрібно для того, щоб це все вичистити.
А знаєте, ще такий момент, я подумала, як мама школяра навіть, я часто з цим стикаюся на побутовому рівні і думаю, що, можливо, у школярів і формується оце, і школярів, і школярок, і формується оце уявлення про два світи, в тому числі в педагогіці, оскільки надзвичайно мало є чоловіків вчителів. Їх є мало насправді. Це не лише там в одній чи в двох школах я можу подивитися там на прикладі своєї дитини.
Так, це загальна фемінізована сфера.
І тому слово вчителька для нас нормальне, а слово міністерка воно не зовсім нормальне. Є ця проблема? Наскільки це впливає? І чому і загалом наскільки потрібен вчитель чоловік в школі, на вашу думку, саме крізь гендерні окуляри, якщо на це дивитися?
Ну, тут, знаєте, з якого боку зайти? Якщо заходити з боку професіонального, то яка різниця, чи це чоловік, чи жінка? Ну, начебто так, і треба, щоб була просто людина
на
своєму місці.
Так.
Але це про таке можна говорити вже тоді, коли ми десь там колись попереду досягнемо гендерної рівності, і ці стереотипи на нас тиснути не будуть. Коли говорять про те, що от потрібні чоловіки у школі для того, щоб діти бачили чоловічої, жіночі рольові моделі, поведінки. Я насправді не дуже з цим згодна, тому що школа – це все ж таки публічний простір, і там трошки інші моделі поведінки діти повинні вивчити. Вони повинні навчитися відповідальності, там тайм-менеджменту і так далі, і так далі. Школа – це не зовсім те місце, де дитина вивчає для себе якісь такі індивідуальні.
А з іншого міркування, для того, щоб хлопчик, який, наприклад, хоче бути вчителем, не соромився за стереотипним зразком про це сказати своїм батькам?
Це так. В плані вибору професії взагалі надзвичайно сильний тиск стереотипний у школі. І дуже часто самі вчительки дозволяють, наприклад, такі пасажі на уроках фізики. Там, навіщо тобі, Марійко, та фізика? Тобі головне гарно вийти заміж, і все інше для тебе неважливо. Звичайно, з цим треба працювати. Але чим більше, я б сказала так, чим більше успішних, самодостатніх, упевнених людей різної статі і жінок, і чоловіків. Діти будуть бачити як приклади. Насправді ж вчительська професія не дуже престижна сьогодні. І не в тому там чоловіки. Чому чоловіки не йдуть у вчительську професію? Зарплата мала, не престижна. Чоловіки там, де гроші, там, де престижність, там, де це все цього немає, там їх мало. І школа пестить. Якщо з'являється, от мені нещодавно розказувала випускниця моя, коли вона прийшла в школу як молода спеціалістка, їх вітали на 1 вересня. І було 9, по-моєму, дівчат, один хлоп. От коли дівчат вітали, називали їхні імена, всі аплодували, коли назвали ім'я цього хлопчика, зал встав. І вона каже, а мені було образливо. Ну, ми прийшли однаково молодими спеціалістами і спеціалістками після університету. І хто сказав, що він кращий, ніж ми в 9-х? Чому його привітали вставанням, а нас лише...
Ще не доведено, що краще.
Ну, наприклад, я так розумію, що є проблема там в задачках, так, коли ну там може бути професії якісь, і чоловік, чи жінка, чи хлопчик, чи дівчинка. Що стосується, наприклад, гуманітарної сфери загалом, або, зокрема, наприклад, літератури. Якщо ми говоримо про українську літературу, світову літературу, немає значення. Сучасний голівудський кінематограф, який, в принципі, збудований на педалюванні теми протилежності чоловіка і жінки, тому що це магніти, які притягуються, це сюжети, колізії,
перипетії.
Це можна купити.
Це теж маркетинг.
Це те, з чим ми себе так чи інакше, ну, частина з нас асоціює. Що буде з літературою в такому випадку? Чи є сенс її коригувати? Свого часу, кілька років тому, були дискусії щодо того, аби, наприклад, демілітаризувати дитячу літературу, забрати козаків із шаблями і конями, тому що це прив'язка до війни, і це агресію може в дітях виховувати і так далі, і так далі. От що буде з літературою, як її читати, чи її будуть вчити, як треба читати?
Ну, тут я можу послатися на те, що зараз іде дуже серйозна розробка концепції нової української школи, і ми долучалися до експертизи оновлених програм для початкової школи, і там якраз перелік для читання був суттєво оновлений для початкової школи, і оновлений оновлювався за кількома критеріями, як сучасність, відповідність сучасному контексту, так і те, які рольові моделі ці художні твори передають. Наприклад, ми спостерігали в одному з старих підручників молодшої школи багато таких є віршиків, які показують, що дівчатка мають бути охайними, прибирати в хаті, бути такими гарненькими. І постає питання, скажіть, будь ласка, а що, жодній нормальній людині не треба бути охайною? Хіба це тільки для дівчат важливо прибрати за собою речі, тримати в чистоті робоче місце? Чи це важливо для всіх?
Для всіх. Я просто замислилася і подумала, що інколи для хлопчиків, очевидно, це навіть більш важливо, бо дівчаток привчили зі школи, тому вони от намагаються.
Думаю, що це теж стереотип, насправді.
Це робити. Ні, я просто це по-різному. Ніби по-різному. От, але просто коли ніби щось прощається, а там хлопцям щось не прощається. Ці ж моменти теж є.
Не будемо ділитися досвідом. Я жив у гуртожитку свого часу студентом, бачив різні кімнати, і чоловічі, і жіночі. Це стереотипи, очевидно, і ми вчимося всі в подібних школах, більш-менш, але виходимо все одно з різними досвідами. Наскільки родина впливає загалом на ці всі процеси і на ту проблему, ну, яку ви вважаєте проблемою і про яку сьогодні говорите? Родина може щось змінювати в цьому контексті?
Звичайно, мені здається, що родина насамперед може все це змінювати, бо все ж таки до певного віку для дитини буває набагато важливішим те слово, яке сказане вдома, ніж те, що говориться в школі. Знову ж таки, це залежить від того, хто є для дитини авторитетними людьми, чи це батьки, чи це хтось із вчителів чи вчительок. І на сьогодні якраз ми бачимо, що батьківство може суттєво впливати, подивитися, що за книжка, поцікавитися. Ми зараз підготуємо такий, ну, я не знаю, як це назвати, чи підказчик, чи науково-методичні рекомендації за результатами всіх цих аналізів, щоб з конкретними прикладами, да, щоб можна було, відкривши підручник, знайшовши якусь цитату чи якийсь момент, зрозуміти, чи вона відповідає сучасному підходові в освіті, чи вона суперечить якомусь там законодавчим нормам. І треба це піднімати, обговорювати. Разом зрушимо, я думаю.
Дякуємо вам дуже. Олена Малахова, радниця міністерки освіти з питань політики гендерної рівності, антидискримінації в освіті, була гостею громадської хвилі.